Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е класът на надеждата, аз съм Ради. Истина е, скъпи приятели, изнервен от глобалното затопляне, климатът на планетата се ужесточава. Зачестяват природните катаклизми, поройни дъждове и наводнения, грамотевични бури с човешки жертви, градушки като яйце, незапомнени суши, горски пожари. Светът е в паника пред чудовищните метаморфози. Миналата година голямата осморка G8 постигна на срещата си на върха в Акуила, Италия, договореност за борба с климатичните промени, но има ли ефект?
Началото на новия век ни показва колко разрушителни могат да бъдат климатичните катаклизми. През 2002 година зимните наводнения в Европа погубиха повече от 250 души, други 80 станаха жертва на летните потопи. Горещините през следващата 2003 година станаха причина за 35 000 смъртни случаи на Стария континент. Тогава само във Франция от 1 до 20 август броят на починалите се увеличи с 15 000, в Испания за същия месец с 6 000. През май 2004 година върхлетелите Съединените американски щати торнада биха всички рекорди с внушителния си брой – 562.
През 2007 лятото във Великобритания бе най-дъждовното от 240 години насам. От наводнения пострадаха Швейцария, Германия, Испания, Румъния, Северна Гърция и нашата страна. В Китай водната стихия погуби 1140 души, подобно бедствие не е имало от 1954. Страната бе сполетяна от тайфуни, разрушили десетки хиляди къщи и наложили евакуирането на повече от 2 милиона души. Белгия пък преживя една от най-големите суши в своята история, в Гърция бушуваха огромни по мащаби горски пожари.
Климатолози и епидемиолози очертават бъдеща картина на тропическа Великобритания, малярийна Франция, пустинна Испания. Тропическите комари ще се чувстват комфортно в умерените ширини, изненадвайки техните жители с невиждани до сега тропически болести. Невинни доскоро видове насекоми ще се превърнат в злостни вредители. Не бива ли суши ще предизвикат недостиг на питейна вода? Високите температури ще доведат до размножаването във водата на патогенни бактерии и микроби и до епидемии от дизентерия, холера, тиф, хепатит, инфекциозни стомашни разстройства.
Скъпи приятели, прогнозата е, че по цялата планета ще се водят войни вече не за нефт и електроенергия, а за храна и вода. Ако не бъдат взети навременни и адекватни мерки към 2050 година, сушата ще засегне 10% от земната повърхност. Около 200 милиона души ще станат климатични бежанци, прокудени от родните си места заради заплахата от природни катаклизми, се казва в доклад на британски учени.
И всичко това е последица от глобалното затопляне. За последните 100 години средната температура над земната повърхност се е повишила според различни оценки с 0,3 до 0,7 градуса и повече дори. Данните се разминават, защото не е ясно какви са критериите за средната температура на планетата. Живакът плази нагоре особено интензивно от началото на 80-те години на 20-тия век. Последните две десетилетия се оказаха най-горещите от 1860 година, от когато започва да се правят метеорологични наблюдения с различни уреди.
Климатологията датира като наука от преди повече от 2000 години, но доскоро към нея и по-специално към глобалните наблюдения и изводите от тях нямаше пък особен интерес от страна на обикновените хора. Ние се вълнуваме от прозаични неща, като това дали ще вали, за да си вземем чадър и кой летен месец е най-подходящ за морска ваканция. Но природните бедствия през последните години промениха това отношение. Климатичните проблеми започнаха да се осъзнават като една реална заплаха, не някаква отвлечна и далечна концепция, а заплаха, която чука на нашата врата.
Кабинетните дискусии нахлуха във всекидневието ни по обяснима причина. Все по-големия брой природни катаклизми взема човешки жертви и нанасят огромни материални щети. По данни на Мюнхенската застрахователна компания през 1985-1995 година, природните бедствия са се увеличили 4 пъти в сравнение с 60-те години на миналия век. загубите за икономика 8 пъти, изплащането на застраховки 15 пъти. По данни на климатолога Джон Туинг, от 1970 година насам различни стихии причиняват всяка година смъртта средно на 80 000 души. По оценки на Чикагския университет, през последното десетилетие на 20 век по един или друг начин те са засегнали около 2 милиарда души, една трета от цялото човечество.
През последните 2000-летия са наблюдавани три периода на затопляне и три на застудяване, последният от които приключва през първата половина на 19 век. През втората му половина температурата на въздуха започва да се стабилизира, следва затопляне, което към края на 20 век е с 7-8 десети от градуса по Целзий, повече. Скептиците, които смятат, че ролята на човешкия фактор в глобалното затопляне е преувеличена, изтъкват тези факти в подкрепа на тезата, че целият процес е естествен и закономерен, т.е. няма причини за паника.
За лагеря на биещите тревога обаче тези аргументи не са убедителни. Те имат свои контраргументи. Първо, никога до сега средната температура на въздуха не е нараствала с такава скорост. Повишението от 0,7-0,8 градуса по естествен път е ставало за 100 години, а сега за 10. Второ, доказано е, че увеличаването на въглеродния двуокис в атмосферата винаги се съпровожда от аналогично увеличаване на средната температура на въздуха над земната повърхност, т.е. те нареченият парников ефект. В крайна сметка техният извод е, че съвременното глобално затопляне с 90% вероятност е дело на хората, а не на естествените климатични колебания.
Може би не оценяваме вредата, която нанасяме на природата, която е наш дом. Специалистите, впрочем, използват термина затопляне рядко. Повече говорят за глобалните промени на климата, предупреждавайки, че до тънката червена линия остава малко. Прекрачи ли я, човечеството ще задейства фатална верижна реакция. Климатичната система няма да може да бъде върната в предишното си състояние. Според най-песимистичните прогнози, само след няколко десетилетия топящите се арктически ледници, съдържащи 90% от световните ледени запаси и 70% от цялата годна за пиене вода, могат да доведат до наводнение в Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Сидни и други крайбрежни градове. И това е само част от сценария. Затова борбата за климата трябва да бъде един от приоритетите на световната икономика, докато все още не е станало твърде късно. Скъпи приятели, наистина напомнихме всички тези неща, оценки и статистики, защото и това лято доказа, че може би още не са дадени оценките, но ще е едно от най-горещите, които сме преживявали. А и промените в климата наистина са заплашителни. Но не върху това ще говорим през цялото време на нашата среща. Нека да си отдъхнем с една песен на Чамбало с социална тематика. Мокри документи. Мари от Чамбало пее една глътка въздух, би дала още една възможност, но мнозина не успяват. Мечтите им се давят. Дано можем да изплуваме от мрака на тези прогнози, а след малко ще направим и опит за това.
Llega, se une su sueño, papeles volando. llorar. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. De miedo que su sol refleja, la más hecho llorar. Mucho no llega, se hunde su sueño.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот. Допишете го на адрес Пловдив, Мощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Приятели, популярни лица с различни сфери на влияние заклемяват безкрайната поредица от природни бедствия, на които напоследък сме свидетели, пожари, наводнения, урагани и земетресения, като Божии наказания върху нас. Но такива ли са те? Бог ли е виновен за трагедиите, които ни връхлитат, или живеем в цивилизация, попаднала в капана на смъртоносна престрелка с злите сили, които искат да ни унищожат? Може би огненият ад в този среднощен час от човешката история изобщо не е Божие дело. Може би зад обгръщащите ни сенки се крият бойните сили на тъмнината, които искат да ни съсипят.
Но по-спешният въпрос е, има ли някаква светлина в тази тъмна и непрогледна нощ на цивилизацията, която да ни води и да ни спаси? Исус отговаря положително на този въпрос с една от своите радикални претенции. Да, има пътеводна светлина. Намерете я и никога няма да се изгубите в нощта.
И когато заминаваше, Исус видя един слепороден човек. Това, което предстои да чуем, е едно от най-удивителните чудеса, записани в Евангелията. Това е не само единственото чудо в четирите Евангелия, отнасящо се до вроден дефект, но е и драматично изцеление, съчетаващо чифт слепи очи, смес от кал и слюнка и експлозивен сблъсък с тогавашната религиозна иерархия.
Човекът е роден сляп. Учениците знаят това и любопитството им нараства. И учениците му го попитаха: учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Евангелието на Йоан 9 глава 2 стих. Разбирате ли, по това време евреите вярват, че страданията в този живот са божествено наказание за греха. Това ми напомня за някои наши съвременници. В тяхната религиозна книга Талмуда има твърдение от този род. Няма смърт без грях и няма страдание без нечестие. Или болният не се възстановява от болестта, докато всичките ми грехове не бъдат простени.
А и нещо повече, Божо, равините учат, че Бог съвсем прецизно съчетава всеки грях със съответната форма на наказание. Всъщност, те самите вярват, че при някой случай е напълно възможно да се определи вината на човека само въз основа на неговото страдание.
Лично за мен представлява интерес точно как са стигнали до този извод. За мен това е задача с повишена трудност. Просто не ми е ясно. Но това е факт. Нека да се върнем към учениците. Те се чудят гласно кой ли е се грешил. Вероятно и те се поддават на това влияние.
Естествено, средата винаги оказва влияние.
Да. Исус обаче вижте как отговори. Чета в Евангелието на Йоан 9 глава 3 стих. Исус отговори: нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. В оригиналния език това звучи така: но като резултат от слепотата му по рождение, Божиите дела ще се разкрият и сега ще станат явни.
Но Исус не е свършил. Като прелюдия към това драматично чудо, той отправя една радикална претенция, която ще докаже чрез самото изцеление. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е ден. Идва нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света, заявява той. Но за да схванем какво означава наистина тази претенция, трябва да довършим историята, така че продължавай.
Древните преписват на човешката слюнка медицински способности. Исус използва за лечение собствената си слюнка в три отделни случая. Един от тях е в тази история, която той плюе на земята, след това взема дланта си калното парченце прах, размесва го и внимателно го намазва върху невиждащите очи на слепеца. Може би той почувства топла така върху клепачите си, когато Исус му проговори: «Иди, изми се в капалнята си лам». Йоан 9 глава 7 стих.
Можете да си представите слепец, нали? Очите му са покрити с лепкавата кафява кал, препъва се докато върви през тълпата, молейки хората да го опътят към Силоам. Сърцето му бие лудо, бърза колкото му позволяват подкосените нозе. Най-после стига до Силоам, внимателно напипва ръба на басейна, предпазливо коленичи и колебливо потапя ръце дълбоко в студените води. Веднъж, два пъти, може би три пъти той плиска вода върху присвитите си очи, докато почувства, че слюнката и пръхът са паднали. Мислите ли, че се бои да отвори очи? Може би се е родил дори без очни ямки, но няма значение, защото едно е сигурно. Когато този човек отваря очите си, дъга от слънчева светлина се филтрира през водните капки, полепнали по ресниците му. Бихте могли да чуете радостните му възгласи от километри. И той дойде прогледнал, защото когато Исус ви докосне, вие винаги проглеждате.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция, ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Ако имате въпроси, пишете ни на имейла awr@abv.bg. Ние продължаваме с историята на слепеца. Явно изцелението не зарадва всички, но да видим.
Разбира се, съседите не са посветени в историята за неговото проглеждане. И шумът от тяхното объркване огасява цялата улица. Не е ли този, който седеше и просеше? И ни казаха той, други казаха не, а прилича на него. Той каза: аз съм. Затова му казаха: тогава как ти се отвориха очите? Той отговори: човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и ми каза: иди на Силоам и измий се. И тъй отидох, и като се измих, прогледнах.
Сега вече всички са напълно объркани. Явно въпросът ще бъде решен от църковния трибунал в долната част на улицата. Съседите тръгват натам, като водят със себе си своя прогледнал приятел. А беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите, уточнява Йоан. Това беше много лоша новина за фарисеите. Не само защото мразеха популярния млад учител, но считаха за особено обременяващ факта, че Исус се осмели да извърши подобно драматично изцеление в събота. Та нали религиозната върхушка бе постановила подробен правилник от съботни закони, определени за точното съблюдаване на святия ден. Според този изричен закон, Исус се оказа нарушител на съботата.
Излекуваният човек застава пред трибунала и кръстосаният разпит започва. След като се уверява, че чудото е извършено от Исус, те коментират на всеуслушание, че този човек не е от Бога, след като не пази съботата. И дори се обръщат към бившия слепец да го изпитат: ти какво ще кажеш за него, след като ти е отворил очите? А човекът бързо отвръща, че лечителят сигурно е пророк. С това, разбира се, само налива масло в огъня.
Да, и аз мисля, че разбунва духовете. А в старанието си да смълчат свидетелството на слепеца, опонентите му бързо призовават родителите да се явят пред трибунала. Може би и майка му и баща му ще хвърлят светлина върху този заплетен случай. Но, уви, не е така. Защото когато фарисеите ги питат как е излекуван техния син, семейството му не желае да рискува да бъде отлъчено от синагогата, затова те неубедително, така да се каже, връщат топката отново към сина си. Питайте го, той е на възраст. Ще ви каже.
Фарисеите така и правят. В един объркан кръг те обвиняват Исус, че е грешник и в крайна сметка получават подходяща изповед. Дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам.
Прелатите се вбесяват. Това, което е замислено като публично осъждане на младия проповедник, се превръща в убедително свидетелство в негова защита. Разярените отново и отново подлагат излекувания на кръстоса на огън. Но той, така да се каже, не им цепи басма. И ето какво им казва. Казах ви сега и не чухте. Защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици?
Грешка. Духовниците сега избухват и в нападки против безстрашния бивш слепец. Когато ругатните им стихват за миг, излекуваният спокойно, с невероятно ораторско майсторство и неоспорима логика, приковава религиозните водачи към собствената им теологична стена. Това е чудно, че вие не знаете откъде е. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши неговата воля, не го слуша. А пък от века не се е чул да е отворил някой очите на слепороден човек. Ако не беше този човек от Бога, не би могъл да стори нищо. Йоан 9 глава 30 до 33 стихове.
След тази убедителна логика, побеснелите фарисеи го изпъдиха вън, казва текста. Историята завършва с въпросителен знак, нали? Защото кой от героите е по-сляп? Същия въпрос можем да отнесем и към себе си. Може би всички ние, скъпи приятели, се раждаме в духовен смисъл слепи и трябва да прогледнем.
Понякога ние съвсем съзнателно живеем с определени лъжи. Ян Вон дер Рен, пастор-психолог, изброява някои от тях. Няма значение какви са нещата в действителност. Има значение как изглеждат.
Най-важно е какво мислят другите.
Чувствата са без значение.
Ако родителите са ядосани, причината за това е поведението на техните деца.
За възрастните и за децата има различни морално-етични правила.
Ако не можете да кажете нещо хубаво, по-добре не казвайте нищо.
Сами можем да разрешим всичките си проблеми.
Нямаме никакви проблеми.
Мир на всяка цена.
Факт е, че в живота всички се борим с подобни лъжи или пък конкретно с тези. И каква е разликата дали изопачаваме истината или казваме лъжа? Това винаги ни прави слепи и изгубени в тъмнината на собственото си нечестие, на собствените ни объркани представи или на нещата, които ни заливат отвън, а ние ги приемаме безкритично. Всъщност, може би не сме по-зрящи от слепородения човек, нали? И така, има ли някаква надежда за нас, които сме се родили слепи? За нас, които Скот Пек, известният автор и психиатър, нарича хора на лъжата. Това се отнася за всички, разбира се.
Да, казва радикално Исус. Има надежда за нашата тъмнина. Тогава Исус пак им говори, като каза: аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на света. Цитат от Йоан, 8 глава, 12 стих. Ето, това е изцелителната истина за нашата слепота.
Нека, скъпи приятели, ознаменуваме финала на тази чудесна история, която се надявам да ни насърчи в това да се докосваме по-често до нашия Бог, за да проглеждаме, да виждаме по-ясно и да чуем насърчителните думи за Неговата защита и закрила, за подслона, който можем да намерим в присъствието Му. Да чуем една духовна песен. скъпи приятели, когато сме прогледнали, ние виждаме светлината и през най-непрогледния сценарий за бъдещето, а в началото споменахме част от пъзела на един от тези сценарии, но ние знаем, че светлината, в която ходим, ще ни преведе през най-тъмните очаквания, които ни заливат. Така че бъдещето за нас е съвсем оптимистично. Това беше за днес. Категория Живот, както знаете, ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио. Може да изберете какво да чуете или да си преговорите, за да вземете успешно изпитите на живота.